Šī gada septembra sākumā Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome izveidoja paplašināto Krievijas personu un uzņēmumu sarakstu, pret kurām tiek ieviestas sankcijas par Krimas aneksiju un saistību ar situācijas destabilizēšanu Ukrainas austrumos. Balsoties uz šo dokumentu, Ukrainas ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu aizliegt Krievijas aviokompānijām lidojumus uz Ukrainu. Pirmkārt, tas attiecas uz aviokompānijām Aeroflot un Transaero. Tāpat ir aizliegts Krievijas aviokompānija lidmašīnu tranzīta lidojumi pār Ukrainas teritoriju, ja lidmašīnās ir militārās kravas vai militārais personāls. Iepriekš Aeroflot un Transaero lidmašīnām jau tika aizliegt lidojumi pār Ukrainu. Jau kopš pagājušā gada augusta, lidojot uz Eiropas valstīm Turciju vai Ēģipti, Krievijas aviokompānijām nācās lidot apkārt Ukrainas teritorijai. Tādējādi pagarinot lidojumu par aptuveni pusstundu. Krievijas puse oficiāli paziņojumu par jaunajiem ierobežojošiem pasākumiem pagaidām vēl nesot saņēmusi. Savukārt Aeroflot pārstāvi norādījuši, ka lidojumus aizliegt drīkst tikai attiecīgās valsts aviācijas dienesti. Savukārt no savas puses kompānija soli informēt savus pasažierus un atgriezt viņiem naudu par nenotikušajiem lidojumiem. Tikmēr Kijivas starptautiskā lidosta prognozēja, ka jauno ierobežojošo pasākumu dēļ lidosts apgrozījums varētu samazināties par aptuveni 30%. Vienlaicīgi tiek norādīts, ka Transaero joprojām esot parādā lidostai aptuveni 650 tūkstošus grivnu, taču šis jautājums tiekot risināts gan divpusējā, gan tiesas ceļā. Jaunie ierobežojumi attiecas ne tikai uz aviācijas nozari, tā piemēram valsts speciālo sakaru un telekomunikāciju dienestam pieprasīts nekavējoties atteikties no Kasperskī laboratorijas izstrādātajām pretvīrusu programmām, kā arī aizliegts izmantot Krievijas kompāniju programmatūru Ukrainas valsts iestādēs. Kasperskī gan soli turpināt darbu Ukrainas tirgu, koncentrējoties uz komerces struktūrām un privātajiem lietotājiem. Sagaidāms, ka šodien Briselē klātesot Eiropas Savienības pārstāvjiem Ukrainas un Krievijas starpā varētu tikt panākt vienošanās arī par turpmākajām gāzes piegādēm. Kompānija Gazprom ir informējis Ukraiņu gāzes kompāniju Naftogaz, ka laika posmā no 1. Oktobra līdz nākamā gada 31. Martā tā nepiemēros nosacījumu ņem vai maksā, ko paredz 2009. Gadā noslēgtā vienošanās ap valsts starpā. Konkrēta gāzes cena gan pagaidām netiek nosaukta, taču ir liela iespējamība, ka šī cena varētu būt aptuveni tāda pati kā Ukrainas kaimiņiem Eiropā, aptuveni 232 dolāri par 1000 kubikmetriem. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka starptautiskās finanšu institūcijas ar Pasaules banku priekšgalā gatavojas savākt 1 miljārdu dolāru, lai varētu iesūknēt gāzi Ukrainas pazemes krātuvēs. Šāda gāze nepieciešama, lai ziemas sezonā novērstu iespējamos piegāžu traucējumus Eiropas patērētājiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.